havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini boshladi. Bugun 23 fevral shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bishkekda qochqinlik mandatiga ega O'zbekiston fuqarosi Shuhrat Musin bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Qozog'istonda 7 milliard tonnaga yaqin toksik chiqindilar yig'ilib qolgan. Pokistonda politsiya mamlakatda taqiqlangan lashkari jangavi radikal guruh asoschilaridan biri qo'lga olinganini ma'lum qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Qirg'iziston poytaxtida qochqinlik maqomiga ega O'zbekiston fuqarosi Shuhrat Musin bedarak yo'qolgani haqida Jarayon internet nashri xabar tarqatdi. Nashrning bildirishicha, Shuhrat Musin 18 fevral kuni bedarak yo'qolgan. Huquq himoyachilari u O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlangan bo'lishidan tashvish bildirmoqda. Andijonlik 29 yoshli Shuhrat Musin 2008-yilda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, maxsus xizmatlar tomonidan ta'qib qilingach O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lgani aytiladi. 2009-yilning iyul oyida BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Qirg'iziston vakolatxonasi Musinni qochqin deb e'tirof etgan. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining ma'lum qilishicha, mamlakatda qoramollar soni hozirda 10,141,000 boshga yetgan. O'tgan yilda 1,7 million tonna go'sht, 7,310,000 tonna sut aholi dasturxoniga yetkazib berildi. 2006-2012 yillarda Polsha, Germaniya, Avstriya kabi davlatlardan 28,263 boshdan ziyod naslli qoramol keltirilib, 55,519 bosh buzoq olingan. Bugun mamlakatda mavjud qoramollarning 95%dan ko'prog'i aholi xo'jaliklarida boqilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hozir Rossiyada 500 mingdan ortiq, Qozog'istonda esa 200 ming atrofida qirg'izistonlik migrantlar bor. Bu haqda Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev parlamentda qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, bu taxminiy raqamlar bo'lib, migrantlar sonining aniq hisob-kitobi mavjud emas. Qirg'iziston parlamenti hukumatga alohida migratsiya xizmati tashkil etish taklifini kiritmoqda. Qirg'izistonda migratsiya masalasi bilan 5 ta tashkilot shug'ullanayotganiga qaramay, shu kungacha migrantlar sonining aniqlanmagani parlament deputatlari taajjubiga sabab bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Jantura Satvoldiyev ham hukumat bu borada tahlil o'tkazishini bildirdi. BMTning Qozog'istondagi taraqqiyot dasturi ma'lumotiga qaraganda, ushbu mamlakatda qariyb 7 milliard tonna toksik chiqindilar yig'ilib qolgan. Ekspertlarning baholashicha, Qozog'iston hududida 30 milliard tonnadan ziyod kimyoviy moddalar to'planib qolgan va shuning 6,7 milliard tonnasi toksik chiqindilardir. Ayni vaqtda respublikada har yili 90 milliard tonnaga yaqin kimyoviy chiqindilar chiqarilmoqda, deyiladi taraqqiyot dasturi ma'lumotida. Ekspertlar kimyoviy moddalarning xavfsiz boshqaruvi tizimini kuchaytirish uchun qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish kerak degan fikrda. Shu munosabat bilan taraqqiyot dasturi Qozog'iston atrof muhit vazirligi bilan hamkorlikda qo'shma loyihalarni boshlamoqda. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda politsiya mamlakatda taqiqlangan lashkari jangavi radikal guruhi asoschilaridan biri qo'lga olinganini ma'lum qildi. Politsiyaga ko'ra, Malik Ishoq juma kuni ertalab Panjob viloyatidagi Rahmiyarxon shahrida qo'lga olingan. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hozircha Malik Ishoqni bir oy muddatga hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilgan. Lashkari jangavi guruhi Balujiston viloyatida yashovchi shiyalarga qarshi uyushtirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Jumladan lashkari jangavi o'tgan hafta Fetta shahrida 89 odamning o'limiga sabab bo'lgan terrorchilik harakatini ham uyushtirganligini bildirgan. Bu tonggi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Obidxon Qorinazarovning izdoshlari dunyoning 8 ta davlatida norozilik namoyishi o'tkazyapti.
Ko'chirilgan suyuqqasni ko'p qarorlari ochilmaslik sababi nima ekanligini bilishlik maqsadida bu piket o'tkazilyapti.
Samarqandda chaqaloq furushlar 5 yilga kesildi. Xorazmda uylar oldiga qurilgan ayvonlar yoppasiga buzilmoqda.
Buzasan, buzib tashiysan deb turibdilar. Buzmasa, mashina bilan kelib buzib, buzganini pulini ham to'latamiz deb turibdi.
O'zbekistonda bir haftada 80 ming haydovchi jarimaga tortildi. Erkin mikrofonda Langer Kon boshqarmasining sobiq direktori Mama Yoqub Hamroyev shikoyat bilan
40 yil tashkil bo'lgan katta gigant tashkilotdan hech narsa qolmadi.
Shuningdek, dastur davomida qurultoy ishtirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 22 fevral kuni Shvetsiyada taniqli o'zbek imomi Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasdga 1 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Shvetsiya va dunyoning boshqa mamlakatlarida yashovchi o'zbek diasporasi vakillari Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha adolat qaror topishi talabi bilan piketlar o'tkazmoqda. Ayni piketlar borasida Hurmat Bobojon.
22 fevral kuni dunyoning turli mamlakatlarida yashovchi o'zbek diasporasi vakillari Shvetsiyada boshpana topgan taniqli o'zbek imomi Obidxon Qorinazarov hayotiga suiqasd uyushtirilganining 1 yilligi munosabati bilan norozilik piketlarini o'tkazishni boshladi. Asosiy norozilik tadbirlari juma kuni Stokgolm shahridagi Shvetsiya parlamenti qarshisida boshlandi. Bugungi norozilik tadbirida Shvetsiyada yashovchi Obidxon Qorining izdoshlari, muxolifat vakillari hamda o'zbek qochqinlari qatnashmoqda. Norozilik tadbirida qatnashuvchi Shvetsiyaning Tromsund shahridan poytaxt Stokgolmga yetib kelgan o'zbekistonlik qochqin Ahmadjonning aytishicha, namoyishdan maqsad Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha adolat qaror topishiga erishishdir.
Xo'p, hozir bu yerda bu piketimizga 80 ga yaqin odam yig'ildi. Bu yerda hozir so'zga chiqqan kishi Shvetsiyadagi Yashillar partiyasini a'zosi vakili Mahmud Qoplon. Hozir so'zga chiqqanlar. Yana bu yerda xalq harakati vakillari ham keyin yana bir qancha har xil, ya'ni bir nimalardan kelgan muxolifat vakillari bu yerda qatnashyapti.
Endi nima maqsadda o'tkazyapsizlar buni endi? Bir yilligi mayli, tushunarli. Endi maqsad nima?
Xo'p, maqsad bu yerda bir yil davomida uyushtirilgan suiqasdni ko'p qarorlari ochilmadi. Ana shu ochilmaslik sababi nima ekanligini bilishlik maqsadida bu piket uyushtirilyapti.
Shvetsiya poytaxtida bo'layotgan norozilik tadbirining yana bir qatnashchisi o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obutov.
Endi bu yerda shved hukumatini e'tiborini mana shu suiqasdga qaratish, o'sha jinoyatchini olib kelib jazolashni talab qilish, mana bu yerdagi ikkita er xotin haligi sud tomonidan ozodlikka qo'yib yuborilgan er xotinlar bor, o'shalarni apellyatsion sudini bo'lishligini talab qilish, chunki sud to'xtab qolgan, sud bo'lmayapti. Hozir bu yerda mana Mehmet Qoplon gapiryapti, bu turk Shvetsiya parlamentidagi turk deputati.
Çok üzülüyoruz, yani bunu ilk söylenildiğinde ciddiye alınması gerekiyordu ve hayati bir derecede bir hata yapılmış, yani onlara yardımcı olunması gerekiyordu. Maalesef olunmadı, onun için kızıyoruz biz. İkinci mesele, bu cinayet olduktan sonra o zaman ne yapıldı ne yapılmadı, ona bakmak gerekiyor. Ne yapıldı ne yapılmadı. Şimdi anladığım kadarıyla polis elinden geldiğince çalışmış. Yani yapmaya, bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama kimseyi bulamamışlar.
Şimdi 22 fevral günü AKŞ, Britanya, Kanada, Daniya, Hollandiya, Türkiye, Avustralya'da ham Uzbek diasporası vakilleri Obidxon Qorinazarov hayotiga suiqasd uyushtirilganining 1 yillik munosabati bilan norozilik tadbirlarini o'tkazmoqdalar. Obidxon Qorinazarov 1 yil avval 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurollar tomonidan otib ketilgandi. 55 yoshli Obidxon Qorinazarov hamon shifoxonada koma holatida yotibdi. Imomni otgani ishonilayotgan Yuriy Zhukovskiy ismli shaxs hamon ushlangani yo'q.
Demak, 22 fevral kuni Obidxon Qorinazarovning izdoshlari dunyoning 8 davlatida norozilik namoyishi o'tkazyaptilar. Shulardan bittasi, demak, Avstraliyada bo'lib o'tdi. Shunday namoyishlardan bittasi. Hozir biz bilan Avstraliyadan Botirjon. Botirjon?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Botirjon, sizlar Avstraliyani qayerida namoyishni o'tkazdingizlar?
Avstraliyani Capital City bo'lgan, poytaxti bo'lgan Canberra shahrida.
Qayerida? Endi qaysi bir tashkilotda oldida yoki qayerida biror bir xiyobondami, qayerda?
Shvetsiyada, shu posolstvosida, Canberrada joylashgan posolstvosida o'tkazdik.
Demak, Shvetsiya elchixonasini oldida, binosini oldida. Nechta odam qatnashdi? Piketda nechta odam qatnashdi?
Piketda 10 dan ortiq odam qatnashdi va undan tashqari shu bizning masjidimizda e'lon qilingan xabar bo'lgan, unga 100 dan ortiq odamlar ism familiyasini, adreslarini, telefon nomlarini yozib qo'llar qo'yib, shunga qo'shilishi bizda shu Adelaide shahrida turamiz. Uzoqlik uchun ular shu xat imzo sifatida jo'natishdi, shularni hammasini olib borib shu posolstvosi chiqdi, Shvetsiya posoli shunga topshirdik va norozilikchiligimizni bildirdik.
Endi shu piketni ko'rinishi qay ko'rinishda bo'ldi? Plakatlar bo'ldimi yoki biror bir sahnalashtirilgan biror ko'rinish bo'ldimi yoki faqat o'sha joyda borib turdingizlami, biror xat berdingizlami, qanaqa ko'rinishda bo'ldi?
Shu plakatlar bo'ldi. Plakatlarni olib, eshigini tagida turdik. Ularga biz juda ko'p musulmonlar bo'lgan odamlar imzolarini topshirdik, ularga norozichiligimizni bildirgan xatimiz shu bo'lgan, shu norozichilik xatlarimiz shularni topshirdik, ular video kameralarga olib shu ravishda bo'ldi.
Endi o'sha Shvetsiya elchixonasidan biror bir rasmiy uchrashdimi sizlar bilan?
Shvetsiyani bosh o'sha anaqasi chiqib idorasini borish anaqasi pasoli chiqib shu biz bilan ko'rishib shu xatlarimizni, noroziligimizni eshitib shu xatlarimizni qabul qilib javob berishlikka va'da berishdi.
Tushunarli. Tushunarli. Botirjon, sizga rahmat. Demak, Avstraliyadan biz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda Botirjon bo'ldi. Aziz tinglovchi, demak, 22 fevral kuni Obidxon Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasdga 1 yil to'lishi munosabati bilan dunyoning turli davlatlarida piketlar, norozilik namoyishlari o'tkazildi. Ushbu namoyish haqida siz saytimizga joylashtirilgan maqola orqali batafsil ma'lumotlar olish imkoniga egasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz demak davom etadi. Urganchda xususiy uylar oldiga qurilgan ayvonlar yoppasiga buzilmoqda. Bu Xorazm viloyat hokimligining maxsus qarori bilan amalga oshirilayotgani aytilmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazmga tashrifi chog'ida Urganchni zamonaviy shaharga aylantiramiz. Kelgan sayyohlar Xivaga borishdan avval Urganchning chiroyini bir ko'rishsin degandi. Hozir Urganch shahrini qayta qurish maqsadida umumiy qiymati 112 milliard so'mni tashkil etadigan dastur ishlab chiqilgan.
Urganchlik 48 yoshli tadbirkor Baxtiyor aka o'tgan yil yozida $2000 to'lab uyi oldiga ayvon qurdirdi, eshigi bo'sag'aziga marmar plita yotqizib, atrofini temir panjara bilan o'ragan edi. Endi viloyat hokimligi vakillari Baxtiyor akadan bu ayvonni 3 kun ichida buzib tashlashni talab etyapti.
Hammaniki bir xil bo'lishi kerak. Hammaniki shu ko'chani boshidan qaraganda, nariyog'i ko'chani boshi ko'rinishi kerak deb turibdi. Axir chiroyli bo'lib turibdi. Eshikni oldini yomg'ir yog'masligi uchun navez qilib qo'yibmiz, chiroyli qilib. Buni ustalar ishlab tuzayotgan, yog'och o'ymakorliklarni qilib tuzatganlar buni. Yo'q, uni hech kim tinglab turgani yo'q. Buzasan, buzib tashlaysan deb turibdilar.
Buzmasa nima bo'lar ekan?
Buzmasa qonuniy yo'l bilan kelib, mashina bilan kelib buzib, buzganini pulini ham to'latamiz deb turibdi.
Xorazm viloyat arxitektura boshqarmasi mas'ullaridan birining aytishicha, Urganch shahrini zamonaviy shaharsozlik talablari asosida qayta qurish dasturi doirasida uylar oldiga noqonuniy qurib tashlangan barcha ayvonlar buzilmog'i shart.
Shundan qaror chiqqan-ku nedan prezidentni. Shu bo'yicha hammaniki yiqilib turibdi. Prosta boshlanganda Urganch shahridan boshlandi-da. Lekin bu gap polniy viloyat bo'yicha ko'p noqonuniy qurilishlar bo'lib ketgan.
O'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xorazmga tashrifi chog'ida Urganchni zamonaviy shaharga aylantiramiz, kelgan sayyohlar Xivaga borishdan avval Urganchni chiroyini ham bir ko'rishsin degan edi. Janob Karimov 18 fevral kungi hukumat majlisida ham bu haqda yana bir bor ta'kidladi.
Yangi bir qiyofa paydo bo'ladi. Xorazm mutlaqo o'z qiyofasini o'zgartiradi. Avvalambor shu rahbari shu haqida kuyinib, agarki yashaydigan bo'lsa, agar men bu rahbarlardan rozi bo'lardim.
Hozir Urganch shahrini qayta qurish maqsadida umumiy qiymati 112 milliard so'mni tashkil etadigan dastur ishlab chiqilgan. Urganch markazida yashovchi 57 yashar Oytuta opa shahardagi obodonchilik ishlaridan mamnun ekanini aytadi.
Shuray bo'lib sadda-sadda o'layib turibdi, yondim eshin narsa yotib qurib tashlayverdilar devak ishlarini. Yomon etib. Hoshlari elda ochilib qo'shray bo'libdi lekin. Ish qilib, ishdim jadal berdi. Shvetsariya chekamishlar berdi. Na bo'lsa endi hammaya na bo'lsa bizaram shu. Hamma endi nicha taqir? Hammaya beraber bo'lsa endi nima turaverar ekanlar.
Lekin ayvoni buzilayotgan Urganchlik Baxtiyor akaning alami ichida.
Mayli, agar chiroyli bo'lmaydi, agar bir shipirdan oddiy qilib qo'ygan bir bachkana bo'lib turganlarni mayli yaxshi. Buni mana qo'shiniki din chiroyli qilsangiz qo'ying. Bo'lmasa olib tashlang deb aytib turgan gap yo'q. Olasan, buzasan, hammasini tekizlab anchadan qancha odamlar pul chiqarib tuzatgan navislar ham buzilyaptida. Masalan, chiroyli qilib qilingan narsa bir qo'shni $1700 to'lab ustalarning qo'l haqqini berib navis qildirgan. Yig'lab o'tirdi, yig'lab.
Urganchda eski uylarni buzish kampaniyasi 2011-yilda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrifidan so'ng boshlangandi. U mahalliy rasmiylarga viloyat markazidagi eski uylarni zudlik bilan buzib tashlashni buyurdi. 200 ming aholi yashaydigan Urganch shahrida dastlab markazdagi Al-Xorazmiy shoh ko'chasi atrofidagi 2 qavatli uylar buzilib, uni o'rnida 8 qatorli keng prospekt barpo etildi. Buzilayotgan uylarda yashovchi aholi huquq tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchradi. Ko'pchiligi huquq tartibot idoralari bosimiga yon berdi va ko'chishga rozi bo'ldi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topasiz. Sizni albatta Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Dasturimiz davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasida korrupsiya va poraxo'rlik holatlari kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manba boshqarmadagi ushbu holatlar aks etgan videoni ham taqdim etdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek FMS boshqarmasi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Dakukino 14 manzil bo'yicha joylashgan Moskva viloyatining Federal migratsiya xizmati boshqarmasi oldida ishga ruxsatnoma olish istagida kelayotganlar soni ko'paysa ko'paygan, kamaygani ko'rinmaydi. tun qorong'usida kelib navbatga yozilgan va yoqilgan gulxan atrofida sinayotgan yuzlab mehnat muhojirlari kunduz kuni yana aqlga sig'mas navbatlarda turishga majbur bo'lmoqda. Uzoqlardan kelib, haftalab navbatda turib, ichkariga kira olmayotgan yoki barmoq izlarini topshirib, tayyor ruxsatnomani ola olmayotgan mehnat muhojirlari har qanday yo'llar bilan, hatto pulga bo'lsa-da, o'z muammosini hal etib, bu yerdan tezroq jo'nab ketish istagida. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik Shuhrat ismli mardikor yigitlardan biri kuni kecha migratsiya boshqarmasining tadbirkor xodimlari tomonidan ruxsatnomani olishning oson yo'li ochilgani va u bu eshik oldidagi navbatni video tasvirga olganini xabar qildi.
Dakukina 2014-chi yerda bitta shu ro'yxat bor, ro'yxatda 600 odam oshiq odam o'chirib turishibdi. Faqat kirish joyi bir joydan. Ertaga xodimlar o'zaro qanaqadir kelishib, har bir kishiga 2000 rubldan biz o'chiribdi. Shu 1 soat ichida, yarim soat ichida olib berish uchun ikkinchi eshikdan shu kirish joyi qilishgan. Ertaga shu 10 20 tadan odamni olib kirishib, qanaqadir ertaga hozirda videoda o'zim olgan syomkada xodim, bitta xodim bor, Sergey Ivanovich degan, i yana qanaqadir bir rus millatiga oid bir kishi tushgan, shular o'zlari kelishib olib kirishyapti odamlarni o'chirib. Ikkinchi eshikdan.
Dedi telefonda olingan video tasvirni ozodlikka taqdim etgan Shuhratjon. Bu yigitning so'zlariga ko'ra, u tanishlari bilan 13 fevraldan beri ishga ruxsatnomani olishga navbatga turgani va hozirgacha ololmagan.
Har kuni har xil ro'yxat, ertalab obedda, kechqurun kechasida odamlar turishibdi. Mana biz xuddi shuni aytganday qilib barmoq izlarini boshqa yerda topshirib keldik, boshqa rayonda, Moskva shahridagi rayonda. Erta 2000 o'chirib beraman degan odam, yo'q, bu o'tmaydi, shu yerda topshirishinglar kerak. Endi u esa biz topshirgan joyda bularda shu bazadan ne deylar ekan, baza bitta bo'ladi. Moskva bo'lasiz, shu bilan olishinglar mumkin. Endi shu tezroq olish uchun shuni boshqa joyda topshirib kelgandik. Kecha soat shu 12 o'tganda albatta. Ertaga eng asosiy odam shu 2000 rubldan olib, biz o'chirib navbatsiz o'tkazayotgan odam. Shu yerdagi xodim Sergey, degan Sergey Ivanovich degan shu migratsion xizmat xodimi.
Dedi muhojir. Shuhratjonning aytishicha, migratsiya xodimlariga beriladigan pulni tashqarida mashinada o'tirgan kimsa yig'ib olmoqda. U telefon orqali pul bergan shaxsning ismi-sharifini orqa eshikda turgan migratsiya xizmati xodimiga xabar qilmoqda. Dakukina ko'chasidagi migratsiya boshqarmasining orqa eshigi tartib qoidalarini ozodlikka ma'lum qilgan muhojir, bunday tartibsizlik qachongacha davom etadi? Bu poraxo'rlik ustidan qayerga shikoyat qilish mumkin deya savol berdi. Moskva viloyati FMS boshqarmasining axborot markazi rahbari Yekaterina Smirnova migratsiya xizmat xodimlarining korrupsiya yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlari haqida boshqarma saytida ko'rsatilgan telefon va elektron qutular orqali xabar berish mumkinligini aytdi.
Да, там очень много народу, я знаю сейчас. Сразу не говорю же, что проблемы нет. Проблемы есть.
Да.
Сейчас очень много, сейчас сократили же квоту, вы же знаете, да? И все, это самое, все предприниматели... Они...
Ha, мен білеман, у ерде адам жуда куп екенні. Муамма бар, білеску. Хазыр квоталарын кескін кәмайтырби барышты. Ва у ерге келеяткен тадбіркарлар бу квотаны сатып алышке барчы имканиятларын ішке салмақта. Біз харакет қылиятміз, іш вақтыны узайтырдік. Еш қайсы бір давлат түзілмасы ертелапки 8-ден кечки 9-гачы ішлемаса керек. Bizga bu haqda juda ko'p murojaatlar bo'lyapti, bilamiz. Korrupsiya masalasida esa maxsus bo'linmamizga murojaat qiling. Yaxshisi, yozma ravishda bizning boshqarmaga murojaat qilinsa, u qayd etiladi va qonun bilan belgilangan muddatda albatta ko'rib chiqiladi, deya maslahat berdi Yekaterina Smirnova. Ayni paytda Moskva viloyati bo'yicha FMS boshqarmasi raisi muavini Aleksey Sichov 2011-yilning may oyida Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida yaqin kelajakda Dakukina 14 binosiga ko'chib o'tgan viloyat boshqarmasida vaziyat normallashishi, bo'layotgan tartibsizlik va to'polonlarni oldini olish maqsadida elektron navbat tizimi joriy qilinishini va'da bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon bilan Skype orqali Rossiyadan bog'langan Mama Yoqub Hamroyev asli Navoiy viloyati Xatirchi tumani Langar qishlog'idan. Langar kon boshqarmasining sobiq direktori bo'lgan Mama Yoqub Hamroyevning iddaosiga ko'ra, bugungi kunda mazkur boshqarmaga qarashli zavod, fabrikalar ma'lum bir shaxs tomonidan talon-taroj qilinmoqda. Hamroyev ushbu shaxsning ismi-sharifini ham tilga oldi. Biroq qo'limizda bu borada biror hujjat bo'lmagani uchun ushbu shaxsning ismini ochiqlamaymiz.
2001-yil u kishi qamoqdan qaytgan. Biz bilan qo'shma korxona qilamiz qilib kelib, men keyinchalik bilsam hamma hujjatlari qalbaki ekan. 2002-yil Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasini u kishi vakili bo'lib tuzdi. 2002-yil meni talablarimni quloq osmasdan endi Rossiya tomon 51% aksiyaga ega bo'ldi deb meni ishdan bo'shatishdi. 6 oy tekshirish ketdi. Men ketganimdan keyin yerda talon-torojlik ishlari boshlandi. Prokuratura, militsiya, hokimiyatni yordami bilan hozir o'sha 40-yil tashkil bo'lgan katta gigant tashkilotdan hech narsa qolmadi. Zavod, fabrikalar talon-toroj bo'ldi. Dekabr oyida Vesavaya derdik, tarozi katta tonnadagi mashinalar tortadigan, o'shani buzib olib ketgan, bir 15-20 million narxda turadigan. Yanvar oyida katta pilorama bordi, viloyatda yo'q bunaqa pilorama. O'shani buzib olib ketgan. 2 kun burun katta kon boyitish fabrikasi bor edi. Bir mashinada bir 100 dan ziyod kislorod balonini olib borib, odamlarni qo'yib, stanoklarni shu fabrikaga tegishli bo'lgan narsalarni avtogenda kesib olib ketib boshlagan. Xalq ko'tarilib borgan payti o'sha militsiya kuchi bilan qaytargan, xalqni yaqinlashtirmagan. Endi hujjatlar asosida dalillarim bor. Shuning uchun gapiryapman. Men misol uchun osmondan olib gapirmayman.
Mana Yoqub aka, endi qo'lingizda hujjatlar bo'lsa, o'sha fabrikani talon-toroj qilinayotgani haqida nimaga huquq tartibot idoralariga xabar qilmaysiz?
Ana endi bu savolingizga javob beraman. 2002-yil Navoiy viloyat prokurori Baxtiyor Shomirzayev nomiga ariza yozdim. Tuman hokimi Turdimov Erkin Oqbo'tayevich yonlariga kirdim. Tuman prokurori Samodov Salomakani yonlariga kirdim. Goskomunistsa Davlat mulk qo'mitasining boshlig'i Ismatov Muzaffar akani yonlariga kirib xat bilan chiqdim.
Natija nima bo'ldi? Natija?
Natija meni ustimdan 2001-yildan to 2007-yilgacha 20 marotaba jinoiy ish qo'zg'ashdi. Har xil bahonalar bilan.
Mana Yoqub aka, hozir endi oradan shuncha yil o'tib, siz nima qilyapsiz-da? Shu fabrika uchun bu o'zingizni jon kuydirayotganingizmi yo o'ch olishmi yoki biror bir
Yo'q, yo'q, menda hech qanaqa unaqa o'ch olish degan anov yo'q. Menga mansab ham kerak emas. Men o'sha joyda farzandiman. Mendan tashqari o'sha 3000 odam yashardi o'sha posyolkada. Hozir 1.5 mingta ham odam qolmadi. Xalq o'tgan yili qishda avtomobillarini, balonlarini yechib pechkaga tiqishgan. Men uchun mansab ham kerak emas, pul ham kerak emas. O'sha joyga ketgan qancha mehnatimga ichim achiydi boshim. Faqat tashkilot ishlasa bo'ldi.
Langar kon boshqarmasining sobiq direktori Mamayoqov Hamroyevning fikrlarida ozodlik langardagi vaziyatni batafsil o'rganishga harakat qiladi. Hozircha eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Keyingi paytda O'zbekistonda hakerlar guruhi Clone Security nomli hakerlar guruhi faollashayotgani haqida ozodlik orqali bir qancha xabarlar berganmiz. Qurultoyning yangi sonida aynan hakerlar mavzusi tilga olinadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar bu safargi eshittirishimizni ham qit'alararo radioko'prik sifatida efirga uzatmoqdamiz. Bugungi mavzumiz hakerlar bu huquq buzarlarmi yoki siyosiy kurashchilarmi? Nima uchun hakerlar o'zlarini bilimini siyosiy kuch sifatida, siyosiy qurol sifatida foydalanmoqda? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzuga sabab Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti hack qilingani bo'ldi. Demak, saytni bosh sahifasiga Clone Security tomonidan hujum qilindi. Biz irqchilikka qarshimiz degan yozuvlarni qo'yishdi. 20 fevral oqshomida saytga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan Clone Security hakerlar guruhi ozodlik bilan bog'lanib, Qirg'iz hukumatining irqchilik siyosatiga qarshi ekanligiga norozilik tariqasida bu amalga qo'l urganini ma'lum qildi. Bundan oldin ayni guruh, ya'ni Colon Security guruhi O'zbekiston televideniyasiga, O'zbekiston Sog'liq saqlash vazirligi saytlariga hujum uyushtirgan edi. Bu ham siyosiy sabablarga ko'ra, ya'ni O'zbekiston televideniyasi yolg'on gapirgani uchun ular hujum qilganini aytishgan va Sog'liq saqlash vazirligi o'zbekistonlik ayollarni o'sha bitish amaliyotini olib borgani uchun shunday qilishganini aytishgan. Bugungi eshittirishimizda mana ijtimoiy tarmoqni, hakerlar tizimini yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bilganimiz To'lqinjon qatnashmoqda. Yosh to'lqin dasturining bosh muharriri To'lqinjon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, shu yerdaman.
Jurnalist Abdurahmon Tasharovman biz bilan. Abdurahmonjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, shu yerdaman.
Yana odamlar qo'shiladi eshittirishimizga, hozir ulanishga harakat qilishyapti. Endi hakerlik nima degan savolni javobini Wikipedia'dan qidirdik. Hakerlik haqidagi bor muxtasar ma'lumot mana bulardan iborat.
Hacker inglizcha hack, ya'ni chopish, boltalash kalimasidan olingan. Informatsion texnologiyalar bo'yicha favqulodda malakaga ega mutaxassis. Kompyuter sistemasini o'ta chuqur biladigan shaxs. Avval boshdan hacker degan atama kompyuter dasturlarini tez va chapani tarzda tuzatib tashlaydigan programmistlarga nisbatan ishlatilgan. Hack kalimasi hippilar jargonida parvarishlanib dunyo lug'atiga kirgan. Hozir hacker kalimasi cracker, ya'ni buzg'unchi ma'nosida noto'g'ri ishlatiladi. Hakerlar o'ta siyosiy simpatiya va antipatiyalarga ko'ra harakat qilib, kompyuter dasturlariga ataylabdan ziyon yetkazishadi. AQSh va Yevropada hakerlik kiber jinoyat tarzida malakalanadi.
Hakerlik haqidagi ma'lumotni bildik. To'lqinjon, bunga biroz narsa qo'sha olasizmi, ya'ni bu informatsiyaga hakerlik haqida?
Hozir aytib o'tib ketildi, siyosiy yoki bir siyosiy bo'lmagan qarashlarga bo'linadi deb. Endi nafaqat bunga hakerlarni bo'linish ko'p bo'ladi. Asosan hakerlarni o'zlarini oq haker, qora haker va kulrang hakerga bo'lib qo'yishadi. Ya'ni oq hakerlar bular biror bir dasturni yoki biror bir veb-saytni bir teshik deb qo'yishadi, teshiklarini topib, shuni egasiga xabar berishadi yoki pulga shu bir dasturlarni bir yaxshi ishlanmagan joylarini topib berishadi. Qora hakerlar, endi qora hakerlar har xil usullar bilan ishlashi mumkin, lekin ularning asosiy maqsadi o'zlarini bir noqonuniy maqsadlariga, noqonuniy harakatlar bilan erishish, ya'ni birovning ma'lumotini o'g'irlash yoki birovning ma'lumotini o'chirib tashlash. Shunga o'xshaganlar asosan shu ikki guruh bo'ladi. Endi kurang hakerlar
siyosiychi, siyosiy nimalarga qarshilar? Ya'ni mana bu Colon Security'ni qilayotgan ishlari bir siyosiy tadbirlar, siyosiy norozilik ifodasi sifatida ko'rilmoqda-da.
Endi Colon Security qilayotgan ishlarni ham har xil tarafdan ko'rish mumkin. Bularni qilayotgan ishi mutlaq bir qonunga zid deb ham bo'lmaydi, chunki ular biror bir saytni buzib kirar ekan, u saytdagi ma'lumotlarni tag-tugi bilan o'chirib tashlayotgani yo'q. Ya'ni hakerlar agar yaxshi haker bo'lsa, buni uddasidan chiqa oladi. Ular qilayotgan ish bu o'sha veb-saytlarni bir kamchiliklarini topib, shu kamchiliklardan foydalanib defacing deb qo'yadi, ya'ni veb-saytlarni yuzini bir ma'lum bir muddatga o'zgartirib qo'yishyapti. Endi bu bir siyosiy faollik deb tushunsa ham bo'ladi buni.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyini tinglayapsiz. Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi. Kamoliddin, siz hakerlar hujumini qoralaysizmi, oqlaysizmi? Bu borada fikrlaringizni eshitsak.
Ularning o'zlarining bir sayti bor edi, masalan, Con Security'ni, hozir bormi, yo'qmi bilmayman. Birinchi marta shu Qirg'izistondagi ba'zi bir saytlarni sindirishgan paytida yozib qo'yishdi. Biz shu haligi g'arbdagi nima edi, Anonymous degan hakerlar guruhidan ilhomlanib tuzilgan bir hakerlar guruhimiz deganda, shunga asoslanadigan bo'lsak, ular ba'zi bir saytlardan agar xavf ko'radigan bo'lsa, ulardan bir zararli ta'sirini ko'radigan bo'lsa, ularga o'zini nishonini qaratadi.
Hakerlik ijtimoiy siyosiy norozilikni vositasi, siyosatni quroli sifatida o'rtaga chiqmoqda. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Qanchalik haqqi bor ularni shu norozilik bildirishga hakerlik yo'li bilan?
Menimcha 100% haqqi bor. Masalan, urush degani, mana fransuzlarda bir maqol bor. A la guerre comme à la guerre degani. Urush paytida urush. Modamiki davlat tarafidan, masalan, hech qanday qonun qoidalarga rioya qilinmayotgan bo'lsa, insonlarni olib chiqib maydonlarda, butiyerlardan otib tashlayotgan bo'lsa yoki bir umuman begunoh bir ayollarni o'ziga ham bildirmasdan sterilizatsiya qilayotgan bo'lsa, bu hech qanday qonun qoidaga yoki bir kelishilgan bir shartnomaga asoslangan emas. Shu qo'ldan kelgan ishini qilyapti. bu yerdan otyapti yoki sterilizatsiya qilyapti. Shunga javoban endi ular masalan milliy nima edi? Sog'liqni saqlash ministrligi vazirligini saytini hack qilib olinglarimizni sterilizatsiya qilmanglar deb qo'ydi. Bu endi bir BTR'den atış ya ki sterilizasyon kılıç derecesinde zarar keltirmeyi. Kedirse bir sayısında bazı bir sahifelerde zarar keltirmeyi kalas. Yani bunge karşı kullanışken benimce hakkı var. Koldan giren hemen sana hiç olmasa bir kolge taş atıp basayım şu BTR'ge ya ki şu terimsin katıllarına bir cevap veriliş gerek. Bunlar yani mesela koldan giren uslu bir şey yani. Hakirlik olduğun geleli şu yoldan karşılığını bildiriyordu.
İnternetteki Türkistan TV portalı web muharir Kemal'dan yoldaş fikirleriydi. Yendi bana iştirişimizde jurnalist Abdurrahman Taşanov ham iştirak yaptı. Abdurrahman siz bana şu internet hafızlığı bu araçtaki bir neçe seminer tadbirlerde iştirak kıyansız ve bana siz hamkarlık kılıyordukken bazı bir saytlar hususen Uzbekistan Halk Hareketi, Uzbekistan Birlik Halk Hareketi'ni sayti harakat niyatan bir necha marta hakerlar nishoniga hakerlar hujumiga nishon bo'lgan. Ya'ni shu o'rinda sizni nuqtai nazaringiz.
Albatta hakerlik tizimi haqida mana yuqorida yaxshi gaplar aytildi, lekin hamma narsani bir o'zini bir zamonaviy o'lchovlari, qonun qoidalari bor. Masalan, maqsad qanchalik ezgu bo'lmasin, g'oya qanchalik to'g'ri bo'lmasin, lekin hozirgi qonun qoidalarga, hozirgi o'sha amaliyotlarga, xalqaro kelishuvlarga zid bo'ladigan bo'lsa, qoida buzarlik, qonun buzarlik yoki bo'lmasa oddiy bir bezorlik bo'ladigan bo'lsa ham hech qachon maqsadni oqlamaydi. Agar men hakerlar, texniklarda ham qanaqadir bir siyosiy qarashlar, siyosiy iddaolar rivojlanib, shu qonunbuzarlikkacha kelayotgan bo'lsa, buni qadrlayman haligi e'tiqod nuqtai nazaridan. Lekin buni qonunbuzarlik ekanligini, buni qoidabuzarlik ekanligini alohida e'tirof etish kerak. Nima deydi, g'oyalaridan yoki bo'lmasa bir boshqa bir o'zini ko'rinishidan, turishidan qat'iy nazar, sayt, elektron sayt bu kimnidir intellektual mulki. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston Milliy Telekanal kompaniyasining saytiga hujum uyushtirildi deyildi va buni o'sha g'oya ortidan qilindi deyildi. Men birinchidan bu gapga ishonganim yo'q. Ikkinchidan, agar shunaqa bo'lganda ham uni oqlab
bo'lmaydi. Biz buni o'zimiz ochib ko'rdik. O'sha yerda Lag'mon degan, anti-Lag'mon degan aksiya bo'ldi. O'zimiz suratga oldik keyin buni. Ya'ni o'sha Lag'mon qilyapsizlar xalqni quloqiga deb.
Bo'lmaydi, chunki xalqaro qonunlarda ham, mana men huquqmay sifatida aytaman, xalqaro qonunlarda ham, mahalliy qonunlar bo'yicha ham, mana masalan birovni intellektual mulkiga daxl qilish, birovni har qanday ko'rinishdagi mulklariga boshqa daxl qilish yo'lidagi nimalar, usullar, hozirgi noqonuniy usullar hech qanaqangi maqsadni oqlamaydi.
20 fevral oqshomidagi mana saytga qilingan hujum tafsilotlarini gapirib o'tsam, demak, bu mas'uliyatni Clone Security hakerlar guruhi Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iz hukumatining irqchilik siyosatiga qarshi norozilik tariqasidagi amaliyot sifatida ma'lum qildi. Demak, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti O'zbekiston bayrog'ini xilpiratib kelayotgan tulpor rasmi bilan to'sib qo'yildi. Qora tulpor rasmi bilan. Rasmni bir qismida O'zbekiston gerbidagi qumo qushi ham aks etgan. Blok qilingan sayt markazidagi tugmacha bosilganda fojiaviy ohangdagi musiqa yangradi. Rasm markazida kiberhujum Clone Security guruhi tomonidan uyushtirilgani va biz irqchilikka qarshimiz degan jumla lotin imlosida yozib qo'yilgan. Demak, hakerlar vakilini gaplarini bizga yozib olganmiz. O'sha kuni ular 2-3 kishiga biz bilan bog'lanishdi. Skype vositasida ovozlarini o'zgartirib, hakerlar vakilini ozodlikka aytishicha, mazkur aksiya 2013 yilgi o'sh voqealari va undan keyin Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga nisbatan kamsitish holatlariga norozilik o'laroq uyushtirilgan. Endi Abdurrahmon va To'lqin, agar sizlarning izningiz bilan mana shu hakerlar bilan hamkasbimni suhbatini e'tiboringizga havola qilsak.
Sababi biz o'zimizni guruh nomida millatchilikka qarshimiz degan mana shu saytga profil olib chiqish harakat qilishimiz. Biz millatchiga qarshi, millatchilikka qarshimiz. Bilgan bo'lsangiz yozib qo'ygan deb aytaman.
Ha, ko'rdim. Biz mi protiv rasizma, biz irqchilikka qarshimiz deb qo'yasizlar. Endi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligini irqchilikda ayblashlaringa qanday asos bor?
2010 yildan beri hamma biladi-yu.
Nimani biladi?
Masalan, sal eskiroq bo'lsa ham, o'sha 2010 yildagi iyun voqealari, keyin mana yaqinda televideniyaga borib miting qilishgani, shu to'p o'zbek telekonsultatorlarni yo'qotib olish o'zbekchada. Buni ham tayinda, aslida tayinda millatchilik irqchilik yotibdi.
Endi bu 2010 yilgi voqealarga mana 2.5 yil bo'ldi, bu yil 3 yil bo'ladi. Ancha vaqt o'tib ketdi. Manimcha ancha-muncha shu voqealar tinchidi.
Undan keyin ham odamlar orasida ham juda har xil gaplar yuribdi. Masalan, ashyodan kelganlardan ham eshityapsiz. Shu qaliyam qirg'izlarda belaga bo'lgan suv qarashi, ularni qo'shmasligi orasiga. Umuman o'shundan beri o'zbeklar yomon ko'rishadi yuzda.
Aynan Ichki ishlar vazirligiga hujumni maqsadi qanday?
Bu davlat tayti bo'lgani uchun, masalan, hatto ko'proq odam kiradi, mundaslari.
Ya'ni o'zbek oshchiligiga nisbatan bo'layotgani aytilayotgan kamsitish holatlariga chek qo'yishga chaqirmoqchimisizlar?
Biz shuni o'zimiz guruh nomidan aytmoqchimiz, shunchamiz. Biz O'zbekiston nomidan yoki Karimov nomidan aytmoqchimiz buni. Deyli biz inglizlarmiz.
Endi Clone Security haqida, Clone Security degan shu guruh qachon tuzildi? Oldiga nimani maqsad qilib qo'yadi?
Tuzilgani 2011-larda, 2011 boshlarida, 2000 oxirlarida guruhda 5 kishimiz. Oldimizdagi maqsad shu ashiqda tashqaridagi muammolarda internetdan amalga har xil biroq eshitmagan muammoda biroq eshittirish yoki biror narsaga qarshilik qilish.
Bundan oldin faqat o'sha O'zbekistondagi O'zbekiston hukumatiga qarashli saytlarga hujum qilgansizlar, to'g'rimi? Aksiyalarni qilgansizlar.
Masiz bitta hali o'ylanayotgan tomonim uchun yozib, ozgina yotib o'tib ketsiz. Haligi Uzxon harakati degan bir qanaqadir nima bor ekan, o'shuni sayti buzilgandan keyin, uni orqasida MTRK buzilgandan keyin, biz ashi muxolifatchilar orqasida turgan, bular orqasida o'shlar turibdi deb o'ylashdi. Kim noto'g'riligini yozib o'tkazsiz dedi.
Ya'ni sizlar O'zbekiston muxolifatiga hech qanday aloqamiz yo'q demoqchisiz hozir?
Hech qanday aloqamiz yo'q.
Haligi savolimni nimasi to'liq javob olmadim. Shu paytgacha faqat O'zbekiston ichkarisidagi O'zbekiston hukumatiga qarashli saytlarga hujum bo'lgan, to'g'rimi? Bundan oldin tashqaridagi, masalan, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi saytiga qilingan hujum bu o'sha O'zbekistondan tashqaridagi saytga qilingan ilk hujummi?
Yo'q, biz hujumlar ko'p joyga qilganmiz, lekin ularga e'lon qilmaganmiz, masalan.
Qaysi
saytni ko'rganlarimizmi? Ularni Qur'onni bilasizmi? Qur'onni ko'p.
Furqon. Nima, O'zbekiston Islomiy harakatiniki.
Mana shunga hujum qilganmiz.
Hammayli bo'lmasam,
asosiy maqsadlarimizdan biri shuni takpagi bilan yo'qotib yuboradi. Mana shunga harakat qilyapmiz hozirda.
O'zbekiston Islomiy harakati sayti nima? Kim mana bitta nima so'rayapti? Hamkasbim O'zbekiston Birlik xalq harakati saytiga o'tgan hafta hujum bo'lgan ekan. Harakat.net degan saytga. O'shanga ham aloqalaring bormi, yo'qmi?
Yo'q, biz aloqamiz yo'q.
Unga aloqalaring yo'q. Bo'ldi, rahmat bo'lmasam suhbat uchun.
Rahmat.
Bəli, sağ olun, salomat bo'ling.
Xo'p.
Demak, bu Clone Security deb aytgan, o'zlarini Clone Security deb atagan hakerlar guruhini ozodlik bilan suhbati edi. Suhbatni hamkasim Farruh Yusufiy olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyini tinglayapsiz. Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi. Kamoliddin, endi mana Clone Security guruhi gapiga ko'ra, ular na O'zbekiston hukumati va na muxolifat tarafida. Ularni pirovard maqsadi esa O'zbekiston Islomiy harakati sayti bo'lgan Furqon nashrini yo'q qilish. Shu yerda sizni fikringiz. Chunki Furqon nashrini yo'q qiladigan bir tashkilot bo'lsa, bu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bo'lishi mumkin. Bu endi O'zbekiston Islomiy harakatini nashrini. Nega buni Clone Security qilmoqda? Shu narsa ularni O'zbekiston tarafida turganligini bir ko'rsatmaydimi? Kamoliddin.
O'zlari mana aytdi-ku, maqsadimiz shu furqon.com saytini yo'q qilish degan. Bilasizmi, Furqon sayti umuman O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi bo'lgan odamlar faqatgina davlatga bog'liq kishilar emas. Masalan, O'zbekiston Islomiy harakatini nafaqat davlat yoki milliy xavfsizlik xizmati, hattoki oddiy namozxon musulmonlarni orasida ham oz emas qarshi bo'lgan kishilar. Chunki ular, masalan, qatllari, ulardagi ba'zi bir xatolar, ba'zi bir nohaqliklarni qo'llamaydi. Ya'ni ularni oqibatida musulmonlarga, umuman islomga, islomdagi bir eng yuksak, masalan, Alloh yo'lida jonini fido qilish, jihod, shahidlik degan narsalarni qora shaklda ular şu yani yaman atlık kıldılar degen bir talqınlarım köp tarqılgan. Belki şunga oxşagan bir fikirde bolishini menimcha vaqiylikka yaqinroq deb ko'raman.
Kamolda agar sizda mana shu qurol, mana shu instrument bo'lganida, bir xaker bo'lganingizda O'zbekiston resurslaridan, internet resurslaridan nimani nishonga olgan bo'lardingiz?
Masalan, men shaxsan men o'zimga qo'yib bersa, shu O'zbekistonning rasmiy saytlarini, shu UzAuz, nima edi boshqa, haligi Uz Pressus Info ga o'xshagan shu buzg'unchilik saytlarini bir chetdan shu hakerlik nimasi bilan to'xtatib qo'ya qolishdi. Birinchi bo'lib turib milliy xavfsizlik xizmatidagi ma'lumotlarni, u yerdagi ishlovchilar va ularning nishonlarida kimlar ekanligi va kelajak yaqin muddat ichidagi qilinayotgan rejalar. Masalan, Karimovdan keyin kimga qoldirilmoqchi va qanday uslubda qoldirilmoqchi va uning kelishi qanday rejalanyapti, ana shu narsalar meni qiziqtiradi shaxsan meni o'zim.
Endi bu qonunga zidku bu, endi bunday qonun buzarlikku, endi bunday qaraganda
bu qaysi qonunga buzarlik? O'zbekiston fuqarolari ma'lumot olish va istagan ma'lumotiga qo'lga kiritishga konstitutsiyada yozilganligiga xilofmi?
Yo'q, endi buzg'unchilik baribir yomonku, yoki birovni kompyuterini buzib kirish baribir qonunsizlikku, endi o'sha chegarani buzib sindirib kirasiz, xaker shunaqa qiladi.
Ha, hacker shunday qiladi, chunki davlat tarafidan ochiq oydin ma'lumot berilmayapti. Masalan, prezident kim bo'lishi kerak va bundan keyingi prezidentlik lavozimini topshirilish qanday bo'ladi va bundan oldingi prezidentlik saylovlari, prezidentlikka kelinishi, uning muddatini uzaytirilishi, hammasi na bir qonun qoidaga, na bir buzg'unchilik yoki boshqa odob axloq tamoyillariga, na bir boshqa bir qonunchilikka hech yaqiniga ham kirmagan, hammasi buzg'unchilik bo'lgan.
Hind kinolaridagi gapga o'xshayaptida, mana bu hind kinosi bor edi, makkorlikka qarshi ayyorlik degan.
Endi men hind kinolarini bilmayman qanday hit kelishini, lekin shaxsan men o'zim qiziqadigan ma'lumot shu: O'zbekiston 30 million aholining taqdiri ana shu joy mavzularga bog'liq bo'lgani uchun meni qiziqtiradigan narsa shu. Agar qo'limdan
keladigan, ya'ni makkorlikka qarshi ayyorlik qilishni oqlaysan siz?
Men buni makkorlik ham, ayyorlik ham deb o'ylamayman. Men buni pragmatik yondashuv deb o'ylayman.
Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Havo mavjlari ozodlikning qurultoyi. To'lqin shu o'rinda mana shu xakerlarni kichkina bir tadbiri Qirg'iziston ichkarisida qanchalik yoritildi, qanchalik aks sado berdi, qanchalik muhokama qilindi, To'lqinjon?
Endi bu Consecurity'ni shu qirg'iz saytlariga qilgan bir hujumi Qirg'iziston ichida, Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi, reaksiyasi juda kuchli bo'ldi. Barcha shu yetakchi televideniyalar yoki mustam shu veb-saytlar, axborot veb-saytlari hammasi bu haqida yozishni, gapirishni, shunday bir qurultoylar o'tkazishni boshlashdi. Endi menimcha bunday hujumlar oldin ham bo'lib turar edi. Masalan, yaqinda Google KG saytiga Azinfo degan provayderni, DNS serverlariga hujum qilib, jazoirlik hakerlar shu xuddi shunday MVDni saytini deface qilganda, jazoirlik hakerlar shu Google KG saytini deface qilib ketgan, ya'ni o'zgartirib ketgan. Lekin u unchalik katta bir aksiyada olmagan edi Qirg'izistonda. Na Qirg'iziston ommaviy axborotlari uncha keng bu haqida gapirgan, na boshqalar. Menimcha aynan o'zbekistonlik hakerlarning shu qirg'iz saytlariga, ichki ishlar vazirligi veb saytiga qilgan hujumi, aynan o'zbekistonlik bu hujum orti aynan o'zbekistonliklar turgani uchun menimcha juda shu sababdan juda katta bir aks sadoga sabab bo'ldi.
Endi mana bizga kelayotgan, mana shu maqola e'lon qilingandan keyin kelayotgan sharhlarda o'shalarga bir simpatiya bor-da. Mana yozishibdiki, mana klonchi yigitlarimizga omad tilaymiz, davomini tilab qolamiz deyishibdi. Undan keyin aytishibdiki, hamisha harakatda bo'lishsin, tashakkur aytamiz, ishlariga rivoj, yaxshilik, ezgulik. Shu bilan birga bu ikki xalq o'rtasidagi vaziyatni izdan chiqaradi degan tashvishli shartlar ham bor. Qirg'izistonda qanaqa munosabatda bo'lishgan?
2012-yilgi voqealarda, bu aytib o'tilgandek, 2012-yildagi O'shjalobod shaharlarida bo'lgan voqealardan so'ng shu ikki millat o'rtasidagi adovat oldin ham bo'lib kelgan, buni oshkor aytish mumkin, yana ham kuchaygan. Aynan shuning uchun menimcha shu o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining bunaqa reaksiyasini shu tarafdan tushuntirish mumkin. Qirg'izistonda ham xuddi shunday bir javoban reaksiya bo'lgan. Aksar qirg'izistonlik internet foydalanuvchilari Kon security qilgan ishni yomonlab chiqqan, qoralagan, juda keskin qoralagan. Keyin har xil shu Qirg'izistonning internet forumlarida bular haqida juda bir yomon bir kommentlar, sharhlar qoldirilib, keyin ko'p sharhlar shu hakerlarni o'ziga emas, balki bir butun bir boshli millatga bir atalib yozilgan sharhlar ham bo'lganda, shuncha menimcha bunga aynan shu ikki millat o'rtasidagi adovatning hali ham borligi va hali bu so'nmaganini bir anaqasi belgisi bo'lsa kerak.
To'lqin, rahmat. Hakerlarni bu tadbiri turli fikrlar uyg'otdi, har xil fikrlar uyg'otdi. Mana To'lqin joy aytganidek, mana Rossiyada yashayotgan kompyuter ustasi 30 yashar Sobirjon ham bu haqda bizga munosabat bildirdi. Demak, u ikki xil qarashini aytdi mana shu hakerlarni qilayotgan ishiga.
Hakerlarni harakati birinchidan mana irqchilikka bo'lyapti. Bu endi to'g'ri bu. Irqchilikka ham men qarshi to'g'riligim. Mana hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning ahvolisi yomonroq, yaxshi emasda. Shuning uchun bu Qirg'izistonlar qaysidir kuchga ishonyaptida, qarshi chiqyapti O'zbekistonga. Endi bular qaysidir davlatga ishonib, shu bizaga qarshi chiqish mumkinda, bular O'zbekistonga qarshi. O'sha hakerlarga bo'lsa, endi mana ikkinchisi islom dinini ana qilyaptida, bular taqiqlab saytlarini yopib tashlayapti. Ikkinchisi shunaqami?
Ha, Furqon sayti borku mana bu. O'zbekiston islom harakatini Furqon sayti o'shani yo'qotishni maqsad qilgan, shunaqa.
Ha, bular lekin bu bunisi noto'g'rida, bu ikkinchisi bu Allohga qarshi chiqib bo'lmaydida. Menimcha islom dinini kim naborot bir O'zbekiston musulmon davlati hamma islom diniga naborotni tortish kerakda, masalan, bilmaganlarni o'rgatish kerak. Mana namozxonaga borasiz, 20 yoshdan kichkinasini qo'ymaydida. 20 yoshdan nima qildi, nima edi, tarbiya yoshdan dedilar-ku. Shunga aytmoqchimanki, bularni ishi ham bir yoqdan to'g'ri, ikkinchi yoqdan noto'g'rida.
Bular O'zbekiston televideniyasini saytini yoki Sog'liqni saqlash vazirligining saytiga hujum qilishgan. Demak, O'zbekiston televideniyasi saytiga odamlarni quloqiga lag'mon yilmang, yolg'on gapirmang deb blok qo'yishgan. Va Sog'liq saqlash vazirligiga ayollarimiz bichmang debdi. Bunga sizni munosabatingiz qanaqa?
Ayni Sog'liq saqlash vazirligi hozir Karimov endi o'zi bilmadim. Endi odam O'zbekistonga 30 millionga yetdi, endi bu degani kamaytirish kerakda, o'z kamaydir kamaytirish kerak. Shuning uchun zug'um qilyapti bu rahbarlari Sog'liqni saqlash vazirligiga. Shuning uchun ular ham qandaydir rahbarning gapidan chekka chiqmaslik qanaqasi bilan shu qonunga yo'q, qonunga bular rioya qilyaptida bu Sog'liqni saqlash vazirligi.
Endi yana bitta savol bermoqchiman. Hakerlar, masalan, siz o'zingiz deylik haker bo'lsangiz, qaysi saytlarni nishonga olgan bo'lardingiz mana?
Men faqat men irqchilikka qarshi, men irqchilik qilmagan bo'lardim. Bu rassizm kerak emasda bu narsa. Keyin men agar haker bo'lsam, men internetda nabrotni islom dinini ko'paytirgan bo'lardim. Haki mana O'zbekistonga, mana televideniyaga nima qildi O'zbekistonni yomonlasa, amallagan o'shani to'g'risini haqiqatda aytyapti-da, masalan. Agar haqiqatni yuzaga aytilsa, o'sha kamchilikni topib o'zini tutib olib to'g'irlash mumkin. Masalan, mana Rossiyani olaylik. Agar siz ularni bir gapiring, sanalik holatda o'zini bir tutib qanaqadir yaxshi to'g'ri ma'noga qabul qila oladi-da. Bu tanqid kelajak mevasi deydilar. Shunga tanqidga yomon qaramash kerak-da. Bu O'zbekistonni tanqid qachongacha, masalan, yopadi-da. Qachon tur erta bir kun ochilishi mumkin-ku?
Endi mana protest, siyosiy protest quroli sifatida mitinglar bor, keyin chiqishlar bor, piketlar bor. O'zbekistonlik hakerlar esa mana shu internet sohasidagi bilimlarini siyosiy kurash quroli sifatida foydalanishyapti. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Mana qarangda, odamlar bir bilimini, o'zini bilimini siyosiy bir qurol sifatida foydalanishga sizning munosabatingiz qanaqada?
Bilimini siyosiy bir, masalan, har xil ma'noga bo'lishi mumkin bu. Internetga to'g'ri foydalanish mumkin, siyosat yo'liga foydalanish mumkin-da. Bir endi siyosat yo'li agar haqiqatdan ham to'g'ri bo'lsa, shu siyosatda mayli bo'lishi mumkin. Internetga, masalan, oddiy foydalanuvchilar uchun ular zarar yo'q ularni. Masalan, siyosatga hozir nima qilib siyosatni bilsangiz, dunyoni bilasiz.
O'zbekistondagi saytlarni bilasizmi? O'qiysizmi O'zbekistondagi ichidagi saytlarni?
O'zbekiston sayti ichida, masalan,
mana qarangda, mana O'zbekistondagi Ichki ishlar vazirligi deymiz, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Sog'liqni saqlash vazirligi, prezident apparati. Yo'q, men shu qarangda, men shu mashinalarning qaysi birisini siz agar xaker bo'lsangiz nishonga olib yo'qib tashlardingiz shularni?
Men agar xaker bo'lsam, O'zbekistonning bayanki sog'liqni saqlash vazirligiga bergan qonunni yo'q qilgan bo'lardim.
Endi bu Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik o'sha programmist Sobirjonning fikrlari edi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti o'zbekistonlik xakerlar tarafidan klon qilingani bois mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz. Endi To'lqinjon, yana sizga bog'lansak, To'lqinjon, mana shu siyosiy sabab bilan shunaqa qarshilik harakati qilayotgan boshqa xakerlarni bilamizmi? Chunki mana Eronga nisbatan shunaqa choralar ko'rilgan haqida gaplar bor, yoki Belarusiyada, shuni bir tarixini o'rgandingizmi To'lqinjon?
Bunaqa misollar ko'p, hakerlikni bir siyosiy maqsadlarda, siyosiy faollikda ishlatib kelinishga bir misollar ko'p keltirsa bo'ladi. Endi bu masalan eng kattasi Anonymous bo'lishi mumkin. Shu dunyoda tarqalib ketgan hakerlar guruh deb ham bo'lmaydi buni, bir hakerlar harakati. Anonymous har xil bir siyosiy maqsadlarda ularni bir hujumlar ishlatiladi.
Endi mana WikiLeaks-chi mana bu. WikiLeaks'ning harakatlarida ham o'shanaqa alomatlar yo'qmi?
Bor. WikiLeaks ham shu nima deydi, boy aytib o'tildi endi, hakerlarning maqsadi baribir qilayotgan ishini oqlamaydi, lekin ko'pchilik internetda siz boy aytib o'tgandek WikiLeaks'ga, Anonymous'ga simpatiya bilan qaraydi. WikiLeaks ham masalan bir yashirilgan, hukumat tarafdan yashirilgan bir ma'lumotni ochiqlash bo'yicha ishlaydi. Anonymous ham aynan shu yo'nalishda ko'p ishlarni olib borgan. Aynan shuning uchun Anonymousni ham WikiLeaksni ham dunyo bo'ylab juda ham bir qo'llovchilari ko'p. Endi
bu yog'i rivojlanadimi mana shunaqa narsani? Ya'ni dunyo globallashmoqda, dunyo internet tarmog'i bilan, texnologiyalar bilan hamqadam bo'lib rivojlanmoqda va shu bilan birga O'zbekiston ham mana shu o'sha globallashuvning ichida, texnologik jarayonlarning ichida bir qadam olg'a, bir qadam keyin bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla ichida. Shu ma'noda eshitirishimiz yakuniga ham yetyapmiz. Shu ma'noda qanchalik kelajakda xavfi bor mana shunaqa kiber hujumlar, kiber aralashuvlar yoki kiber siyosat desak buni?
Bunday harakat, bunday g'oya, hakerlik g'oyasi bu juda uzoq davom etadigan narsa. Endi bu oldin ham bo'lib kelgan. Masalan, shu anaqani olib qaraydigan bo'lsak, WikiLeaksni olib qaraydigan bo'lsak, ingliz tilida whistleblowing deb qo'yadi-yu, internet bo'lmagan mahalda odamlar kserokopiya mashinasini ishlatib ma'lumotlarni olib chiqqan holatlar ham bo'lgan. Masalan, Watergate skandali yoki boshqalar, yoki bo'lmasam haligi Amerikada, AQShda Vietnam urushiga oid maxfiy ma'lumotlarni olib chiqish, u mahalla internet bo'lmagan, lekin bu g'oya bo'lgan, ya'ni yashirilgan maxfiy noqonuniy ma'lumotni keng ommaga tarqatish g'oyasi bo'lgan. Shu g'oya yashar ekan, bunday hakerlik harakatlari, hakerlik hujumlari ham yashab boradi. Endi agar
endi Xerox yordamida bir qo'ltiq qog'oz chiqsangiz, texnologiya yordamida ikkita samosvalga yuk bo'ladigan axborotni sekundda chiqarib yuborish mumkin. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Endi xavfi qanchalik? Ya'ni to'g'ri, mana niyati yaxshi deymiz bu odamlarni, o'sha clone security'ni siyosiy noroziliklarda ham jon bor deyapmiz, lekin yomon niyatda amalga oshirilsa-chi mana shu narsalar? Bitta qurol yomon odamni qo'liga tushib qolsa-chi degan savol ham bor-da.
Endi bu nima deydi, medalni bir ikkinchi tarafi.
Buni ikkinchi tarafi. Endi buni keyingi dasturlarimizda muhokama qilsak. To'lqinjon, rahmat. Demak, o'sha global dunyoga, texnologiya rivojlanayotgan dunyoga oid yangi tahdid, o'sha kiber hujumlar, o'sha hakerlarni siyosiylashayotgani haqidagi mavzuni muhokama qildik. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Rahmat.
Eshitishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bordim. Hammaga sog'-salomatlik tilayman. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.